Nippreżentaw Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Sellem lilkom is-semija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa. Fassoltu, ix-xogħol Exaltation ta' Henry Cowell jiftaħ il-programm tagħna. Fil-programm tal-lum u anke f'dak tal-ġimgħa d-dieħla ser niltaqgħu ma' sensiela ta' kompożituri Ingliżi li kienu attivi fil-perjodu rinaxximentali u dak Barokk. L-ewwel kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu huwa John Bull li aktarx li jgħix bejn l-1562 u l-1628. Barra milli kien kompożitur, Bull kien idoq l-orgni u kien jibni l-orgnijiet ukoll. Ħafna mix-xogħlijiet tiegħu kitibhom għall-orgni jew strumenti oħra tat-tastiera. Meta kien żgħir, John Bull daħal membru tal-kor tal-Hereford Cathedral u ta' 20 sena inħatar organist f'dan l-istess kattedral. Jidher li Reġina Elizabetta l-ewwel kienet tammira ħafna lil John Bull. Hawn min isostni wkoll li uħud mis-safriet tiegħu kienu relatati ma' spjonaġġ fuq pajjiżi oħra u dan ikompli jagħti dik ċerta stampa ta' misteru li nassoċjaw ma' dan il-kompożitur. John Bull kien kompożitur eżemplari, imma ma nistgħux ngħidu l-istess għal ħajja personali tiegħu, fejn kien involut f'diversi episodji ta' għawċ fosthom adulterji u każijiet oħra xi ftit strambi. Minħabba f'hekk John Bull kellu jitlaq mill-Ingilterra u mar joqgħod l-Olanda fejn fil-fatt miet. Bħala sfond mużikali ta' min ngħidu li f'dan iż-żmien fl-Ingilterra il-mużika vokali tal-madrigali saret popolari sewwa u għal xi żmien il-kompożizzjonijiet strumentali naqsu ħafna. Madankollu nistgħu nsemmu pubblikazzjoni importanti blisem ta' Partenia li tinkludi fija mużika ta' John Bull u ta' William Byrd fost l-oħrajn. Din hija l-ewwel pubblikazzjoni Ingliża li tinkludi fija mużika għal virginals li huma strument tat-tastiera. Kollezzjoni oħra importanti hija il-Fitzwilliam Virginal Book li l-lum jinsab fil-Fitzwilliam Museum ta' Cambridge. Hawnhekk insibu mal-297 kompożizzjoni għal virginals, ħafna minnhom ta' kompożituri Ingliżi li jinkludu lil William Byrd, Giles Farnaby u John Bull. Din il-kollezzjoni tmur lura għas-seklu 17. Mill-Fitzwilliam Virginal Book ser nisimgħu tliet kompożizzjonijiet osra ta' John Bull li huma Duke of Brunswick's Almond, The King's Hunt u Spanish Pavan. Id-daqqa huwa Martin Sauter. Thank you. smajna tliet kompożizzjonijiet osra ta' John Bull, li kienu Duke of Brunswick's Almond, The King's Hunt u Spanish Pavan. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nisimgħu mużika ta' kompożituri Ingliżi li kienu attivi fis-seklu 16 u 17. Naddu issa għal kompożitur ieħor, dan huwa Christopher Tai li jgħix bejn l-1500 u l-1573. Tai kiteb kemm mużika spiritwali u anke sekolari. Fost il-mużika spiritwali tiegħu insemmu att ta' motetti u mużika għall-qudiss. Wara l-istudji tiegħu, Tai beda l-karriera tiegħu fil-mużika bħala organist f'Ely Cathedral. Hawnhekk kellu riżorsi tajbin, fosthom kor ta' madwar 16 raġel u 8 subien. Kif ser naraw f'dan il-programm, Tai kiteb kompożizzjonijiet kemm bil-Latin u anke bl-Ingliż, skont l-użanzi ekklesjastiċi Ingliżi ta' żmien partikolari. L-ewwel xogħol ta' Christopher Tai li ser nisimgħu huwa silta korali polifonika I Lift My Heart to Thee. It-test ta' din is-silta jagħmel referenza għas-Salm numru 25 u jispiċċa b'talba għal klemenza divina. Aktarx li dan ix-xogħol oriġina bħala silta strumentali u llum huwa wieħed mill-aktar xogħlijiet magħrufa ta' Christopher Tai. Wara nisimgħu wkoll Omnes Gentes Plaudite Manibus. L-interpretazzjoni hija tal-University of Cambridge Chamber Choir immexxi minn Timothy Brown. smajna I lift my heart to thee u omnes gentes plaudite manibus ta' Christopher Tai li ġewa segwiti mill-Cambridge University Chamber Choir immexxi minn Timothy Brown. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Kompożituri anqas magħrufa jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Illum qed nisimgħu mużika ta' qatt ta' kompożituri Ingliżi li joħduna lura għar-Rinaxximent u anke fil-bidu tal-perjodu Barokk. Aktar kmieni semmejna l-ġabra ta' siltiet mużikali li nsibu fil-Fitzwilliam Virginal Book. Issa ser nisimgħu tliet siltiet oħra minn din il-kollezzjoni li laqgħuna ma' żewġ kompożituri Ingliżi differenti. L-ewwel silta hija Robin tal-kompożitur John Mundy u wara nisimgħu żewġ xogħlijiet ta' Giles Farnaby li huma Dream, Rest, Humor and Conceit u Spagnoletta. L-interpretu huwa Martin Sauter. Smajna tliet xogħlijiet mill-Fitz William Virginal Book. L-ewwel kellna Robin tal-kompożitur John Mundy u wara smajna Dream Rest, Humor and Conceit u Spanjoletta ta' Giles Farnaby. L-interpretu kien Martin Sauter. Naddu issa għal Thomas Wilkes, li kien kompożitur u organista li twilet fl-1576. Wilkes kiteb xogħlijiet kemm sagri u anke profani, u nistgħu ngħidu li kiteb uħud mill-aħjar madrigali Ingliżi fejn dawn ix-xogħlijiet ġew pubblikati fatt ta' kotba, u ta' min ngħidu wkoll li minn dawn il-ġabriet erba' minnhom jinkludu biss mużika ta' Thomas Wilkes. Hekk kif il-madrigali bdew inaqsu mill-popolarità tagħhom, Thomas Wilkes beda jikteb xogħlijiet sagri li setgħu jindaqqu fil-knejjes. Kurzita żgħira hija li l-vizzju tax-xorb ta' Wilkes waslu biex jitkaċċa mix-xogħol tiegħu f'Chichester Cathedral, u kien akkużat ukoll li qal xi kliem mhux xieraq. Minkejja dan Wilkes reġa' kiseb postu lura minħabba li ma setgħux isibu organist ieħor minn floku. Madana kollu il-vizzji tiegħu xorta waħda ma ħeles minnhom. Wilkes mit f'Londra fl-1623. Jidher li Thomas Wilkes kien ħabib sewwa tal-kompożitur Ingliż Thomas Morley. Hawnhekk ta' min ngħidu li Morley kien stieden lil Thomas Wilkes biex jikkontribwixxi xi xogħlijiet minn tiegħu biex jiġu pubblikati f'kollezzjoni ta' madrigali ta' kompożituri differenti fġieħ ir-Reġina Elizabetta l-ewwel. L-ewwel xogħol ta' Thomas Wilkes li ser nisimgħu huwa l-eleġija A Remembrance to My Friend Thomas Morley, li l-kompożitur kiteb wara l-mewt tal-ħabib tiegħu. Nisimgħu wkoll Alleluja I Heard a Voice ta' Thomas Wilkes wkoll. Dawn ix-xogħlijiet ser jiġu segwiti mill-Oxford Kamerata imexxija minn Jeremy Summerlee. smajna A Remembrance to My Friend Thomas Morley u Alleluja I Heard a Voice tal-kompożitur Thomas Wilkes, esegwiti mill-Oxford Camerata imexxija minn Jeremy Summerlee. Qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. L-aħħar kompożitur li ser niltaqgħu miegħu fil-programm tal-lum huwa Orlando Gibbons. Orlando Gibbons għex bejn l-1583 u l-1625. U apparti mill-li kien jikkomponi kien ukoll organist. Huwa kien magħruf sewwa fi żmienu fl-Ingilterra u ħadem bħala organist f'diversi knejjes fosthom f'Westminster Abbey. Orlando Gibbons kien kompożitur versatili ħafna u kiteb xogħlijiet għal strumenti tat-tastiera, għal strumenti tal-korda, madrigali u innijiet. Fil-mużika korali tiegħu toħroġ sewwa l-ħila fil-kontrapunt. Orlando Gibbons miet ta' 41 sena u l-monument tiegħu insibuh fil-katedral ta' Canterbury. Ta' minn ngħidu li wieħed mit-tfal tiegħu, Christopher Gibbons, ukoll jibqa' mfakkar bħala kompożitur ta' ħila. Ta' Orlando Gibbons ser nisimgħu tliet siltiet għall-orgni li huma The Italian Ground, Lincoln's Inn Mask u Fantasia li ser jiġu segwiti minn Martin Sauter. smajna di Italian Ground, Lincoln's Inn Mask u Fantasia, xolijieta l-organi miktuba minn Orlando Gibbons, esegwiti minn Martin Sauter. Hawnhekk intemmu il-programm tal-lum. Inħeġġiġkom terġaw tkunu miegħi il-ġimgħa d-dieħla fejn ser inkomplu nisimgħu mużika ta' kompożituri Ingliżi tar-Rinaxximent u anke tal-perjodu Barokk. Sa dak it-tant, jekk tixtiequ tadunna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw li tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Inselmilkom.
Smajtu Kompożituri anqas magħrufa. Programm kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.